Faptele Apostolilor, capitolul 17, vom începe citirea cu versetul 15 până la 34. Pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1078. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idole. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit un text astăzi, puțin cam lung, un text frumos, foarte frumos. Este mai lung și, într-un fel, mă bucur că este acum la cina Domnului, pentru că avem puțin timp mai mult pentru o predică mai lungă. Vreau să cred și cred că, meditând la acest pasaj, putem să învățăm niște lucruri foarte importante și aș vrea deci să vă invit să fim atenți la ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. În primul rând, aș vrea să vă uitați la acest simbol. Știu că l-ați mai văzut de multe ori. Când ați stat la semafor sau la un stop, ați văzut în fața voastră pe un bumper, pus acest bumper sticker, Coexist. La prima vedere, acest bumper sticker pare unul foarte reconciliator, nu? Pentru că noi așa trebuie să coexistăm. Și musulmanii, și evreii, și creștinii, și New Age, și Baha'ii, și budiștii, trebuie să coexistăm. Ei bine, acest bumper sticker, de fapt, este luat după designul pe care un polonez, i-am uitat numele, cum îl cheamă, l-a desenat, însă este foarte misleading, pentru că acest coexist, în mintea tinerilor, de fapt înseamnă altceva și altceva de fapt vrea să se strecoare în mintea oamenilor. Vorbim aici despre pluralismul religios și aș vrea să nu vă gândiți, oh, ce începem să vorbim aici filozofie, nu, ci pur și simplu pluralismul religios este exact ceea ce se spune, pluralitate, o mulțime de religii. Ok, dar ce înseamnă asta? Ei, uitați ce înseamnă asta, ce înseamnă pluralism religios în secolul 21. Am pus aici pentru că aș vrea să luăm aminte. Pluralismul religios spune următorul lucru. Toate religiile și denominațiile religioase duc la Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat în mai multe forme și în locuri geografice diferite. Deci Dumnezeu s-a revelat și sub forma lui Allah, Dumnezeu s-a revelat și sub forma lui Jehova, Dumnezeu se revelează și prin Buddha, Dumnezeu se revelează în mai multe feluri și mai multe locuri, nu numai în Israel, de exemplu. Nici o religie sau o denominație religioasă nu deține adevărul absolut. Cu alte cuvinte, există mai multe căi de mântuire, nu numai una. Mai mult, spun oamenii aceștia, este arogant să spui că Iisus este singura cale de mântuire. Noi creștinii știm, Ioan 14:6, Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. În Fapte 4:12, apostolii spun, nu există un alt mijlocitor în care să avem mântuire, într-un alt nume, decât în Domnul Iisus Hristos. Ei, ăsta este pluralismul religios. Lucrurile acestea, încet, încet, li se toarnă, li se spun tinerilor noștri din high school și din universități. Trăim în țara aceasta, o țară care, deși a fost fondată pe principii creștine, se depărtează tot mai mult de aceste principii și nu trebuie să vă conving eu, pentru că vedeți la tot pasul lucrul acesta. Filozofia intrând tot mai mult chiar și în seminariile teologice, iar aproape toate universitățile și departamentele de religie au această materie, acest curs, this class, comparative religion, religii comparate. Care este scopul? De a infiltra în mintea tinerilor că toate religiile sunt adevărate. Niciuna nu deține adevărul absolut. Vă spuneam cu altă ocazie, pentru că predau la universitate, de multe ori am vrut să aplic, să caut, am vrut să scap de jobul de păstor senior full time și am vrut să mă duc să fiu profesor full time și la biserică numai să fiu așa un pastor care predică din când în când, dar știți ce geaburi erau? Dacă vreau să predau islamism, dacă vreau să predau alte lucruri, nu creștinism, pentru că acum nu mai e creștinismul, nu creștinismul este ceea ce trebuie învățat. Dar cineva nota foarte frumos, tinerii din secolul 21, chiar dacă s-au născut în familie de creștini, nu mai sunt învățați la biserică bazele creștinismului. Pentru că, din nefericire, în multe biserici din secolul 21, din jurul nostru, nu se mai predică Evanghelia, ci se predică 5 steps to happiness, how to be a successful person, how to succeed in life, cum să ai mai mulți bani. La youth meetings, în loc de învățătură, este doar ice cream party and so on. You guys know exactly what I'm trying to say, yes? So, tinerii noștri când merg la universitate, singura lor expunere cu creștinismul este cea care le-o spune profesorul de la Comparative Religions. Și acolo tinerii sunt făcuți praf. Pentru că profesorul le spune că și creștinismul este o altă religie ca și oricare religie. Ceea ce este adevărat pentru mine nu este adevărat pentru tine și invers. Nu există adevăr absolut. Ei, de ce am făcut toată introducerea aceasta? Pentru că Pavel ajunge la Atena și aș vrea să ne uităm puțin acum, pentru că suntem la predica cu numărul 50 din Faptele Apostolilor și îl urmărim pe Pavel în cea de-a doua călătorie misionară. Pavel pleacă de la Berea și ajunge la Atena și aici la Atena el de fapt se confruntă cu pluralismul religios și titlul predicii mele din această dimineață este Când Evanghelia confruntă pluralismul religios. Când Evanghelia confruntă pluralismul religios. Și aș vrea să ne uităm puțin, pentru că este deosebit de important pentru noi. Chiar dacă noi venim la biserică, este deosebit de important, mai ales pentru generația tânără. Și haideți să ne uităm la pasajul acesta. Aș vrea să ne uităm prima dată la Pavel, un predicator furios. Pavel este un predicator furios, este nervos. Așa cum ne mai enervăm noi câteodată. Cum ar trebui să ne enervăm. Că de obicei ne enervăm pe lucruri care nu trebuie să ne enervăm. În loc să fim furioși și să ni se întărâtă Duhul de lucruri care trebuie să ni se întărâte Duhul. Uitați ce spune aici, versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul. His spirit was provoked, spune în limba engleză. I se întărâta Duhul. Pavel, dar tu ești un om blând. Tu ești omul lui Dumnezeu, cum să ți se întărâte Duhul? Ei, uite că i s-a întărâtat Duhul lui Pavel. Și Pavel, pe când îi aștepta pe Timotei și pe Sila, și eu vă spun drept, dacă eram în locul lui Pavel, mă gândeam, acum până vine Timotei și Sila, I'm gonna take a break. Și o să mă uit puțin prin Atena, o să văd orașul, pentru că îmi place istoria, și o să mă mai liniștesc. Dar nu Pavel, să știți. Pavel nu se minuna el de clădirile frumoase, ci Pavel se uita și studia ce se întâmplă, era întărâtat Duhul. Haideți să ne uităm puțin aici, pentru că știți că noi am fost cu... Am pierdut aici? Nu. Cam așa arăta Atena în vremea când Pavel a vizitat Atena. Cei care am fost în Turcia și Grecia am putut să vedem ruinele acestui oraș. Am văzut ruinele Partenonului, am mers pe acolo, a fost o zi deosebit de călduroasă. Am aici o poză cu câțiva dintre cei care am fost mult mai mulți, dar ne-am împărțit în mai multe grupuri. Aici în spate se văd ruinele acestui Partenon și o să recunoașteți pe câțiva din cei care au fost în grupul acela acum 2 ani. Ei, n-am știut până acum când am făcut research pentru predica aceasta că în Nashville, Tennessee, eu când am aterizat în America, am aterizat în Cleveland, Tennessee. Și nu am înțeles nimic ce vorbeau oamenii ăștia în Tennessee. They have a different accent. Și mi-amintesc și acum, când, după prima zi de școală, am mers acasă și pur și simplu am plâns. Nu e exagerare, am început să plâng și am spus, Ionela, eu o să pic toate materiile. De ce? Eu nu înțeleg nimic ce vorbesc ăștia. Ăștia nu vorbesc engleză. They are going to tell you that they're back yonder, there is something. I picked on their accent a little bit. În Nashville, Tennessee, există o replică 1:1, scara 1:1, în acest parc, a Partenonului. Foarte interesant. Deci data viitoare când mă duc în Nashville, o să văd exact, vreau să vizitez, pentru că aș vrea să știu cum arată. Și uitați, înăuntru au pus și statuia care era, tot aici, tot în Nashville, Tennessee, este statuia zeiței Atena, care era patroana, era zeul suprem al orașului, zeul personal al orașului. Statuia aceasta are 42 de feet înălțime, este acoperită cu aur. Vă dați seama ce era în Atena la vremea aceea? Ei bine, pentru a avea o idee și mai bună cam cum arăta Atena, am pregătit un mic videoclip de 2 minute, 2 minute doar. Tinerii o să zâmbească, o să vedeți că zâmbesc pentru că își dau seama de unde l-am luat, însă vreau să vă spun tinerilor că este o foarte bună redare a vieții de atunci. Ceea ce mi s-a părut interesant, chiar acum când am făcut research-ul pentru predica aceasta, noi avem ideea că statuile astea care au rămas din antichitate au fost albe, pentru că acum sunt albe. De fapt, ele n-au fost albe, ele au fost colorate toate. Pentru a da impresia omului când vede zeul, că zeul este și mai natural. Okay? So, haideți să ne uităm la acest videoclip și uitați-vă, primele două locuri care sunt arătate este Agora, care este piața unde Pavel a predicat și apoi este Areopagus, unde Pavel vine și predică filozofilor. Deci haideți să ne uităm. Thank you. Cam așa arăta Atena. Și Pavel, când este în Atena, este scârbit, este șocat de ceea ce vede. Pavel probabil a văzut statuia zeiței Afrodita, zeița frumuseții și a sexului. Și și-a dat seama că atenienilor le place imoralitatea sexuală. Pavel poate a văzut statuia lui Hermes, care este zeul mărilor, al comerțului. Și Pavel și-a dat seama că atenienilor le plac resursele materiale, le plac banii. Does it apply to us, to our society? Of course it does. Of course it does. Poți să spui multe despre un oraș uitându-te doar la clădirile care sunt cele mai impozante. Și clădirile cele mai impozante în secolul 21 sunt clădirile băncilor, nu-i așa? Pentru că dacă nu suntem atenți, ne vom închina și zeului Mamona, nu-i așa? Statuia care domina orașul era statuia zeiței Atena, care ați văzut-o, care o vedeți și aici în poză. Interesant, avea două statui, una era înăuntru, în Partenon, și una era deasupra orașului, amândouă erau impozante. Zeița aceasta era zeița strategiei militare și a înțelepciunii. Unul din scriitorii, istoricii antici, spuneau că este mai ușor să găsești un idol în Atena decât un om. Vă dați seama câtă idolatrie era în acest oraș? Și Pavel, când se uită în Atena, se uită prin ochelarii unui creștin. Și aș vrea să te întreb în această dimineață și să mă întreb și pe mine, la ce ni se întărâtă Duhul în zilele noastre? La ce mi se întărâtă mie Duhul, la ce se întărâtă ție Duhul? Și vă dau câteva exemple. Mie mi se întărâtă Duhul când mi se face o nedreptate. Mie mi se întărâtă Duhul când cineva mă calcă pe bătătură. You know exactly what I mean, yes? Mie mi se întărâtă Duhul când sunt în situații care îmi provoacă suferință sau durere. Mie mi se întărâtă Duhul când cineva abuzează de timpul meu liber. Mie mi se întărâtă Duhul când sun la compania de telefon sau la compania de cable să le spun că I no longer need their service, dar ei găsesc ceva în contract ca să mă mai charge încă câteva sute de dolari. Și atunci se întărâtă Duhul, nu-i așa? Ei, Pavel se uită în jurul lui din perspectiva lui Dumnezeu. Și pe Pavel, ceea ce îl întărâtă pe Pavel, îl întărâtă exact ceea ce îl întărâtă pe Dumnezeu. Amen? Pe Pavel îl întărâta idolatria din Atena și păcatul din Atena. Frați și surori, haideți să ne punem întrebarea: nu cumva am devenit nepăsători și obișnuiți cu păcatul din jurul nostru? Nu cumva am ajuns acolo? Pavel era șocat de ceea ce vedea în Atena. Și se pare că încet, încet am devenit numb, am devenit insensibil la păcatul din jurul nostru. Mă întreb astăzi dacă nu cumva am pierdut acel element de șoc atunci când vedem idolatrie, atunci când vedem ce se întâmplă în Atena în care locuim. Râdem la glumele murdare, vizionăm filme în care știm bine că se folosesc cuvinte vulgare și scene sexuale, am coborât standardul neprihănirii și nu mai suntem șocați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Din nefericire, aici a ajuns creștinismul în America și dacă nu avem grijă, o să picăm și noi în această capcană. Aș vrea să te întreb în această dimineață, ce fel de credință ai? Ai o credință radicală sau una recreațională? What do I mean by this? Vedeți, majoritatea creștinilor au o credință recreațională. Adică, îmi fac timp pentru Dumnezeu când am timp. Atunci mă duc la biserică. Duminica mă duc la biserică, dar trebuie să fie programul cât mai scurt. Cât mai scurt, pentru că I don't have time. N-ai timp. Dar ai timp să stai 2 ore să te uiți la un meci de fotbal, nu-i așa? Pentru ăla avem timp. Ai timp să stai în față la iPad, pentru ăla am timp. Ai timp să-ți pierzi vremea, dar n-ai timp pentru Dumnezeu. Este credință recreațională. Numai când vreau eu, atunci vin la biserică sau atunci îmi pasă de Dumnezeu. Sunt oamenii care se entuziasmează de Iisus numai duminica, dar în timpul săptămânii they forget about Jesus. Ei, nu astfel de credință avea Apostolul Pavel. Apostolul Pavel avea o credință radicală. Cu alte cuvinte, omul acesta a ales. Omul acesta era perfect convins că el crede într-un Dumnezeu adevărat, că ceea ce Dumnezeu spune că e păcat, e păcat, și nu ceea ce spun oamenii. Omul acesta avea o credință 24/7, 365 days. Asta e credință radicală. În orice situație, în orice împrejurare te afli, tu știi că ești un copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă ei te consideră ciudat, weird, dus de acasă, nu contează. Asta înseamnă să ai credință radicală. Pavel nu se poate bucura de clădirile Atenei atâta vreme cât populația Atenei era pierdută, era scufundată în păcat. Și lui Pavel îi se întărâtă Duhul. Aș vrea să întreb în această dimineață, ce faci când ți se întărâtă Duhul? Scoți Biblia și dai cu Biblia în cap la oameni? Nu asta a făcut apostolul Pavel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel spune, vorbea în sinagogă, iudeilor și oamenilor temători de Dumnezeu. El vorbea în piață, oamenilor obișnuiți, spune, în fiecare zi. Și apoi vorbea în Areopag, despre care o să vorbesc, vorbea filozofilor, intelectualilor, politicienilor. Pavel știe exact ce face în Atena. I want to ask you, why are we so afraid of the E word? You know what the E word is? Evangelism. De ce ne ești așa de frică de cuvântul evangelizare? De ce? Preferăm să stăm în biserică, să ascultăm o predică, dar când trebuie să plecăm noi afară și să spunem, nu o predică, nu trebuie să spui o predică, numai să spui mărturia ta personală, uiți, ți-e frică, ți-e rușine. Cineva spune așa de frumos, ce stradă e aceea ce nu duce la o biserică? Toate străzile ar trebui să ducă la o biserică, dar mai mult, ce biserică e aceea ce nu duce la o stradă? Ce biserică e aceea care nu duce la o stradă? Ce biserică e aceea care nu împinge pe oameni ca să spună altora despre Hristos? Și ar trebui să ne punem această întrebare și mi-o pun eu ca și păstor și apoi și dumneavoastră. Pavel era un predicator furios. Și pentru asemenea lucruri trebuie să fim furioși, fraților. Trebuie să ni se întărâte Duhul. Pentru lucrurile alea nu, să ni se întărâte Duhul unul împotriva la celălalt. Că noi cam așa, la asta suntem buni. Lui Pavel îi se întărâtă Duhul. El este un predicator furios. Haideți să mergem mai departe și să vedem ascultătorii. Ei sunt un popor curios. Ei sunt un popor curios. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu versetul 18, pe partea a doua. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uz. Am vrea deci să știm ce vrea să zic aceasta. Versetul 21. Pune-te rog, Evelin, versetul 21. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Vă place să ascultați ceva nou? La toți ne place ceva nou. Ia? Ce-i nou acum, mâine n-o să fie vechi. Și ce o să fie mâine nou, poi mâine o să fie vechi. Așa-i? Cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne mereu fresh, rămâne același și nu se schimbă. Nu-i așa? Ei, oamenii aceștia, epicurienii, filozofii, l-au luat pe Pavel deoparte și i-au spus, ăsta e un palavragiu. Ma ce înseamnă palavragiu în engleză? E babbler. Știți care este imaginea? Noi avem fiecare idee noastră de palavragiu. Unul care vorbește, numai așa se află în treabă. În greacă, în traducerea din greacă, palavragiu înseamnă un om care este ca și o pasăre care ciugulește și de aici un pic, și de aici, și de aici, și de aici. Cu alte cuvinte, un om care nu are o bază solidă a ceea ce el crede, ci o luat și de aici un pic, o fura câte un pic, câte un pic, câte un pic și habar n-are ce vorbește. Cam așa ceva, cu așa ceva a fost acuzat apostolul Pavel. Că vrea să se dea mare, că de fapt el n-are nicio temelie. Și atunci au zis, you know, văd că tu vestești doi Dumnezei, zice Pavel vestea pe Iisus și învierea. Și în mintea lor a fost, Pavel vestește doi Dumnezei, pe Iisus și pe Anastasis, noi de acolo avem cuvântul Anastasia, Anastasis înseamnă înviere. Și l-au dus pe Areopag. Areopagul este o înălțime, o stâncă mai înaltă, tot acolo pe înălțimile din Atena. Acolo în Areopag, de fapt, era sediul tribunalului sau, dacă vreți, al comitetului orășenesc, the city council. Și acolo se adunau oamenii importanți și l-au adus acolo pe Pavel pentru că în vremea aceea, un lucru foarte important, în vremea aceea, dacă cineva proclama și vroia să aducă niște dumnezei de care atenienii nu știau, atunci trebuia să ai aprobarea orașului ca să-ți pui statuia și să vestești pe Dumnezeul tău în Atena. Trebuia să vină aprobarea. Și după ce îi convingeai pe oameni ăștia, îți punea o statuie acolo și îți spunea, ok, și ăsta e Dumnezeu la care trebuie să ne închinăm. Sounds familiar, nu? Uitați, așa se întâmplă în zilele de astăzi. Te întreabă unii, auzi, you believe in Jesus? Yeah, how nice. Nice. So let's put Jesus next to Buddha, next to Mohammed. How nice. There is room. Este loc pentru toți dumnezeii ăștia, îi punem alături. Cam așa au vrut să facă cei din Areopag, grecii din Areopag. Ei, haideți să ne uităm puțin la cine predică Apostolul Pavel. Apostolul Pavel predică la very religious people, la oameni foarte religioși. Apostolul Pavel le spune, vă văd în toate privințele, vă văd niște oameni foarte religioși. Foarte religioși. Pentru că umblând prin oraș, prin Atena, am văzut că aveți până și un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Mă, voi atât de religios sunteți, încât v-ați gândit că dacă cumva mai este un alt Dumnezeu out there, vrem să nu, we don't want to miss that person. Știți ce s-a întâmplat în Atena? De fapt, de unde era acest altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut? În urmă cu cam 300-400 de ani înainte de Pavel să viziteze Atena, peste Atena a venit o plagă, o pandemie, o epidemie și oamenii mureau și nu mai știau cum să scape de această plagă. Au adus jertfe la toți dumnezeii pe care i-au avut, la toți au adus jertfe și tot nu s-a oprit plaga. Și atunci l-a chemat pe un filozof, Epimenides, din Cipru, care a venit și le-a spus, ok, cred că știu cum se rezolvă problema. Vreau să știți că ați supărat pe unii din dumnezei care nu îi aveți voi aici. Mai este, probabil că este un alt Dumnezeu pe care voi nu-l aveți și l-ați supărat. Uite ce o să facem. Dați-mi o turmă de oi, au adus oi și albe și negre și le-a înfometat pe oile acestea, nu le-a dat de mâncare câteva zile. După aceea le-a dat drumul la oi prin oraș și a zis, dacă o oaie flămândă se așează jos, înseamnă că e un semn de la Dumnezeu necunoscut, și trebuie ca oaia aceea să fie sacrificată right there, on that spot, și acolo să fie ridicat un altar unui Dumnezeu necunoscut. Istoria spune că zis și făcut, așa s-a întâmplat, și de atunci atenienii, de atunci grecii, aveau altare unui Dumnezeu necunoscut. Dar vedeți dumneavoastră, Pavel predică acestor oameni foarte religioși. Pavel se confruntă, Pavel știe că se confruntă cu pluralismul. Știe lucrul acesta. Apoi Pavel predică oamenilor foarte inteligenți sau oamenilor foarte educați. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că el a predicat filozofilor. L-au dus acolo și au început să predice filozofilor. Să vă dau o definiție a filozofului. Ok? Zice, jobul filozofului este să-ți prezinte un concept în termeni confuzi și apoi să te convingă că e vina ta că n-ai înțeles ce a spus. Asta e jobul filozofului. Vorbesc, folosesc niște termene grozave și, de fapt, după aia zice, dar tu cum de nu înțelegi? Tu nu prea ești educat, nu? Ei, noi aici avem două categorii de filozofi. Avem pe epicurieni și pe stoici. N-aș vrea să intru în prea mult detaliu despre ei, dar epicurienii aveau ideea aceasta. If it feels good, just do it. Sounds familiar, yes? Mai ales pentru tineri. If it feels good, just do it, no problem. Este un Dumnezeu acolo undeva, pe muntele Olimpului, but he doesn't care about you. Lui nu-i pasă ce faci tu. Tu poți să faci orice cu trupul tău, cu viața ta. If it feels good, just do it. Bucură-te de plăcerile acestei lumi. Pe de altă parte, stoicii, asta era a doua categorie, stoicii erau la cealaltă extremă. Erau niște oameni cu disciplină totală. Noi avem cuvântul acesta, zice, a răbdat cu stoicism. Adică, așa, înverșunat, n-a schițat niciun gest Ei, ăștia erau stoici, autocontrol, până ajungi în punctul în care ai indiferență la plăcere și la suferință, la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și stoicii credeau în Dumnezeu, credeau, ei de fapt aveau ideea asta de panteism, și anume că Dumnezeu este în orice și oriunde. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este chiar și în amvonul ăsta. Asta credeau stoicii. Ei, Pavel predică oamenilor foarte religioși, oamenilor foarte educați, și apoi Pavel predică și oamenilor foarte importanți, the VIPs, the VIPs, cum zic românii, nu? De ce spun lucrul acesta? Pentru că a fost dus din piață, dintre oamenii de rând, a fost dus în față la City Council, la oamenii care guvernau orașul, și acolo, în fața la oamenii aceștia foarte importanți, Pavel predică. Pavel nu este intimidat de oamenii la care predică, de nivelul lor, de funcțiile lor, de educația lor. Pentru că, vedeți, frați și surori, oamenii au nevoie de Iisus, indiferent cine sunt ei. It doesn't matter who you are, you're still a human being. Nu contează cine ești, ești un om care ai nevoie de Dumnezeu. Ăsta au fost ascultătorii, un popor curios. Era curios să asculte lucruri noi, curios să audă lucruri noi. Ei, haideți să mergem mai departe și să vedem în al treilea rând, să ne uităm la mesajul lui Pavel. Mesajul lui Pavel este o pledoarie pentru Hristos, este un a case for Christ, actually. Și la prima vedere zice, dar unde e Christ? Pentru că Pavel nu începe cu Hristos. Ei, Pavel nu începe cu Hristos, dar Pavel ajunge la Hristos. Pavel începe să predice, pentru că un om care este șocat de ceea ce se întâmplă în jurul lui e un om care este absolut sigur de adevărul pe care îl deține. Pavel stă în picioare pentru ceea ce crede. Există, frați și surori, o conexie între șocul cultural al lui Pavel în Atena și Evanghelia șocantă pe care el o predică. Dacă nu suntem șocați și pătrunși de adevărul absolut al Evangheliei, atunci nu vom fi șocați de idolatria și imoralitatea societății în care trăim. Și reversul e adevărat. Dacă nu suntem șocați de idolatria și imoralitatea societății în care trăim, atunci nu o să fim șocați și captivați de prezența lui Dumnezeu și de misterul mântuirii. Lucrurile acestea merg mână în mână. În momentul în care o lăsăm moale cu pocăința, momentul în care, las că o să fie așa, las că nu-i chiar așa cum ne spune pastorul, nu-i chiar așa, nu trebuie să fim așa cu obloane înainte, nu trebuie să fim așa de legaliști. În momentul acesta o lași mai moale, Evanghelia nu-i mai Evanghelie, iei din ea numai ce-ți place, you pick and choose, și pici tu în rolul palavragiului, acelui care ia numai ce-i place din Biblie. Dar Pavel predică pe... în Areopag, și eu l-am întâlnit pe Pavel acolo. De fapt, uitați-vă, când cei care am fost în Grecia ne amintim, acolo, la intrare, când te urci sus, este această placă în care este scrisă toată predica lui Apostolului Pavel, este scrisă în limba greacă pe această placă, ca o amintire că Pavel a predicat acolo. Să știți că și eu l-am întâlnit pe Pavel, de fapt pe Paul, pe Areopag. Când eram acolo cu Paul și mi-am făcut o poză și după aceea a venit o ploaie puternică, o ploaie torențială, imediat după ce ne-am făcut poză. Dar m-am gândit acolo pe piatra aceea, în locul acela, Apostolul Pavel a predicat. Și aș vrea să ne uităm puțin la predica Apostolului Pavel. Și aș vrea, mai ales tinerii, dar și cei care suntem expuși în medii academice, să ne uităm puțin la outline-ul, la schița acestei predici a Apostolului Pavel. Uitați cum începe Pavel să-și construiască argumentul pentru Hristos. Primul lucru pe care Apostolul Pavel îl face, el caută un punct de referință comun. În engleză parcă sună și mai bine, he's looking to find a common ground. Vedeți, când discuți cu o persoană, trebuie să pornești de la un punct de referință. Trebuie să ai common ground, ok? Și Pavel... Un om care este mânat de Duhul lui Dumnezeu, el știe lucrul acesta. Lui Pavel îi se întărâtă Duhul, dar când începe să predice, nu spune, you guys are crazy, you're gonna go to hell? No. Pavel este un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și știe cum să ia pe oamenii aceștia. Și le spune, auziți mai, eu am văzut că aici voi în cetate sunteți religioși, sunteți buni, îi laud așa puțin, îi apreciază. Și am văzut că aveți și un altar a unui Dumnezeu necunoscut. Pavel folosește limbajul lor. În termenii teologici, lucrul acesta se numește contextualizare, și anume a predica Evanghelia în contextul cultural și social al oamenilor la care le predici. Ok? În contextul ăla, pe limba lor. De ce nu începe Pavel cu Scriptura? Știți de ce nu începe Pavel cu Scriptura? Grecii habar n-aveau de Scriptură. Pentru greci, chiar dacă au auzit că evreii au o Biblie, aia nu însemna nimic. Pavel începe și își construiește argumentul vorbindu-le despre existența lui Dumnezeu. Așa începe Pavel predica, nu? Nu citează versete din Biblie, dar tot ceea ce spune Pavel este biblic, frați și surori. El nu zice, așa spune Dumnezeu în Deuteronom 6:5. El nu spune asta, dar de fapt, ceea ce spune el este scris în cartea Deuteronomului sau în Vechiul Testament. Dar are grijă, are grijă să vină cu această strategie pusă la cale de Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat le și citează din poeții lor, nu? Zice, așa cum au zis și din poeții voștri, suntem din neamul lui. De altfel, Pavel era un om învățat, se pare că a studiat la Universitatea din Tars. Cu alte cuvinte, guys, învață filozofie. Într-o zi s-ar putea să-ți prindă bine. But 101 is okay, you don't go farther than that. Ok? Ma noi toți suntem filozofi, sau ar trebui să fim, că dacă tăceam filozof rămâneam, nu? Deci Pavel se uită după un common ground, după un punct de referință comun. Și Pavel stabilește lucrul acesta. Vă văd că sunteți religioși, aveți un Dumnezeu necunoscut, Pavel le vorbește limba lor și apoi Pavel sensibilizează acea parte a persoanei care caută pe Dumnezeu. Frați și surori, tinerilor, it doesn't matter who they are. Nu contează că este președintele Americii, președintele unei țări, că este mare star la Hollywood. Nu contează câți bani are, nu contează câte case are, nu contează ce titlu are. Toți oamenii sunt numai oameni. Amen? Toți oamenii, Dumnezeu a pus în noi o fărâmă din El. Și îl căutăm pe el. Și apostolul Pavel spune, zice, ca ei, versetul 27, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-l găsească bâșbăind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi. Pavel apelează la golul pe care persoanele acelea l-aveau în inima lor. Pavel știe lucrul acesta. Ce caracterizează pe oamenii aceștia, pe toți oamenii de acolo, filozofii? Toți căutau ceva mai mult. Nu vedeți? Actorii s-au săturat de droguri, dacă n-au murit de ele. S-au săturat de droguri, s-au săturat de sex, s-au săturat de toate și acum încep să caute spiritualitatea prin Church of Scientology and who knows what. Nu contează cât de multe ai, cât de multe lucruri ai. Totuși, ai tendința aceasta, ai această dorință de a reach out for God. Și Pavel apelează la lucrul acesta. Numărul 3. Acum apostolul Pavel deja trece și își construiește argumentul și după ce a arătat existența lui Dumnezeu, de fapt, acum arată exclusivismul care vine odată cu credința în Dumnezeu și el explică unicitatea lui Dumnezeu. Le spune, hei, apropo, vreau să vă spun că Dumnezeu ăsta e unic pe care eu vi-l prezint. Nu este doar un alt Dumnezeu. El este unic. Și uitați cum îl face cunoscut pe acest Dumnezeu. El este creatorul Universului, el nu poate fi localizat. You cannot contain God, tu nu poți să-L pui într-o cușcă, tu nu poți să-L pui în Partenonul ăla, tu nu poți să-L pui pentru că Dumnezeu nu încape nicăierea. El este Cel care a creat Universul. De altfel, Pavel nu predică pentru ca Dumnezeul lui să fie introdus în panteonul zeilor grecești. El dovedește, de fapt, că de ce Dumnezeul lui n-are nevoie de temple sau de statui. Asta face Pavel. El este creatorul Universului, el este susținătorul vieții, el nu poate fi domesticit. Că asta facem noi oamenii cu Dumnezeu, fără să ne dăm seama. Credem că îl putem domestici, credem că îl putem îngrădi într-un loc și să-i dăm noi hrană, să-i spunem noi ce să facă. Și Apostolul Pavel spune, hei, versetul 25, el nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. He's the sustainer of life. În el avem viața, ființa și mișcarea. Faptul că ești viu în această dimineață și ești în biserică sau faptul că asculți acest mesaj înseamnă că Dumnezeu încă te-a ținut în viață. Nu poți să-i mulțumești Domnului pentru lucrul acesta? Bineînțeles că da. Apoi Pavel spune că Dumnezeu este stăpânul tuturor popoarelor. El nu poate fi înlăturat. It doesn't matter what you do. You cannot just push God away. Nu poți să-L dai jos de pe tron. El este Domnul cerului și al pământului. Apoi Pavel spune, El este Părintele umanității. El nu poate fi înlocuit. El care dă tuturor, versetul 25, viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieși dintr-unul singur. Vedeți, Genesa, capitolul 1, 2. Toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor lor, versetul 26. Și Apostolul Pavel spune, Dumnezeul ăsta nu este un Dumnezeu care este undeva departe, ci este un Dumnezeu care este aproape de om. Dumnezeii grecilor erau de neatins. Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat, este un Dumnezeu nepăsător, este un Dumnezeu care se implică. Și de asta spune Pavel, să-L caute bâșbâind, zice, măcar că nu este departe, este aproape, este aici. Și Apostolul Pavel spune, eu pe ăsta vi-l vestesc. Și apoi Pavel le mai spune, Dumnezeul ăsta este judecătorul lumii, este judecătorul suprem, El nu poate fi ignorat. Oamenii din ziua de astăzi cred că pot să le ignore pe Dumnezeu și să trăiască cum vor ei. Dar Apostolul Pavel spune, versetul 31, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. În gândirea grecilor, deși erau religioși, nu exista conceptul de judecat de apoi. Dar Pavel nu se sfiește să le spună, apropo, va fi o judecată de apoi. Nu poți să-L ignori pe Dumnezeu. Nu poți să-L ignori pe Dumnezeu. Sau așa explică Pavel unicitatea lui Dumnezeu și merge mai departe. Ah, nu mai prinde asta. Mă ajută, Evelin. Pavel apoi declară porunca lui Dumnezeu. Care este porunca lui Dumnezeu? Versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Voi ați fost neștiutori. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și Apostolul Pavel le spune, ăsta e un Dumnezeu gata să ierte pe cei care nu L-au cunoscut, pe cei care au acționat din ignoranță. Și Apostolul Pavel, practic, imediat o să le spună despre Domnul Iisus Hristos, care este calea, adevărul, viața. Apostolul Pavel vrea să le spună despre iertare, despre pocăință prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Pavel declară porunca lui Dumnezeu, acum trebuie să vă întoarceți, face o chemare. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și apoi Pavel ajunge acolo unde trebuia să ajungă și unde trebuie să ajungem toți care îl vestim, care vestim Evanghelia. Pavel îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos. Și uitați ce spune. Pentru că a rânduit o zi, versetul 31, în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți. Pavel ajunge la Hristos. Pentru că nu există Evanghelie fără Hristos, frați și surori. Dar Pavel nu putea să vină și să le spună despre Hristos, că de fapt Hristos a murit pe cruce și pentru greci, păi știm, romanii omoară mii de oameni pe cruce. Pavel trebuie să înceapă de la creație, de la Creator și ajungă cu tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și Pavel ajunge de la Genesa, de la creație, ajunge până la răscumpărare. Și Pavel îl predică pe Hristos. Și Pavel îl predică despre învierea lui Hristos. Asta era un lucru nou, pentru că în mentalitatea grecească nu exista conceptul de înviere trupească a morților. Exista doar conceptul de imortalitatea sufletului. Pentru ei numai sufletul nu murea, dar nu exista conceptul să învii în trup, cum a înviat Domnul Iisus Hristos. John Stott, un om al lui Dumnezeu, spunea următorul lucru: de la Pavel învățăm că nu putem predica Evanghelia lui Hristos fără doctrina despre Dumnezeu, nici crucea fără creație și nici mântuirea fără judecată. Într-adevăr, trebuie să le cunoaștem pe toate acestea și asta înseamnă să ne cunoaștem Biblia. Frați și surori, acesta este mesajul pe care trebuie să-l predicăm lumii acesteia. Și poate să-mi spui: frate Crinișor, eu nu știu nici teologie, nici filozofie, n-am citit filozofii pe care i-a citit Pavel, eu mai citesc câte un articol, două, eu mai primesc câte un articol care îmi trimit așa și mai pun câte un happy face, eu nu știu, nu mă pricep, I know, nu știi, nu te pricepi. Dar nu e neapărat nevoie să ai nu știu ce studii. Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Știi ce așteaptă Domnul de la tine? Spune-ți numai mărturia. Spune ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Spune cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Pentru că fiecare om, așa cum spuneam, are aceleași nevoi spirituale. De altfel, Pavel n-a predicat în fiecare loc această predică. În alte locuri, când stă în fața guvernatorului, când stă în fața oamenilor, le spune doar mărturia lui personală. Le spune ce s-a întâmplat cu mine, nu? Vă dau un exemplu, mai ales pentru tineri. Uitați-vă la reclamele de la televizor. Când se promovează un produs. Vedeți acolo de fiecare dată numai PhDs care fac reclame? Nu, ci practic aici este ideea. Ei pun oameni ca mine și ca tine pentru a prezenta un produs. Și ideea este, if it works for me, it's gonna work for you. Now, asta e mesajul care trebuie să-l avem și noi când prezentăm Evanghelia. Dacă Evanghelia lucrează pentru mine, dacă Evanghelia a lucrat pentru tine, nu știu cine ești, dar poate poți să-i spui la persoana aceea, ți-aduci aminte că acum 5 ani eram în noroiul păcatului, ți-aduci aminte că eram un bețiv, ți-aduci aminte că îmi băteam nevasta, ți-aduci aminte că făceam toate lucrurile urâte, ți-aduci aminte? Da, dar acum cum mă știi? Ești total schimbat. Ei, Evanghelia lucrează, numai Evanghelia poate să facă schimbarea aceea. De aceea, dragul meu, nu-ți fie frică să mărturisești pe Hristos. Nu-ți fie frică să mărturisești pe Hristos. Spune doar ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Asta ne învață Pavel. Din nefericire însă, vedeți, predicăm unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau de multe ori L-ai cunoscut pe Dumnezeu, poate acum 10 ani. Și acum Dumnezeul ăla pe care L-ai cunoscut a ajuns un Dumnezeu necunoscut. Vii la biserică în fiecare duminică. Predica trece pe lângă tine. Vei la biserică, nu ești atent la ce se predică. Te duci acasă, Biblia rămâne în mașină, cum a fost duminică, până duminica următoare. Că trebuie să aduci la biserică, că fratele Crinii a zis să aducem Biblia la biserică, nu? Și Dumnezeul ăla pe care L-ai cunoscut acum 10-20 de ani a ajuns un Dumnezeu necunoscut pentru tine. Și știi cine pierde? Nu Dumnezeu. Tu pierzi și eu pierd. Pentru că cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atâta ne-i drag de El. Cu atâta ne depărtăm de lucrurile murdare, de idolatrie. Cu atâta suntem mai sfinți. Și Apostolul Pavel predică mesajul acesta. Și acum haideți să vedem cum s-a terminat. Rezultatul, nu s-a întors tot orașul, Atena. Pe cum? Dar Pavel e un om grozav. Nu s-a întors tot orașul. O mână de credincioși numai. Numai o mână de credincioși s-au întors. Unii s-au ofensat. Zice, unii au început să-și bată joc de El. Cum poți să predici așa ceva? Cum poți să crezi tu așa ceva? Că există învierea morților? Că Iisus a înviat? Și știți de ce de multe ori nu predicăm? Pentru că ne frică că o să ne batjocorească cei la care le predicăm. Frați și surori, mai bine să ne batjocorească pentru mesajul pe care l-am proclamat decât pentru ceea ce nu le-am spus. Mai bine să ne batjocorească. Unii s-au înfezat. Oh, învierea morților. Ești, pleacă de aici. Nu. Alții au amânat. Despre lucrurile acestea să ne vorbești altă dată. Știți, the nice way of saying, hey, don't waste my time. Altă dată, ok? Poate unii au zis, mă mai gândesc. Au amânat. Pentru că așa vine Satana și spune, nu acum, nu lua decizia acum. Este un botez acum în mai 2, dar să nu cumva să te botezi. Nu acum, că tu poți să mai aștepți un pic. că trebuie să te mai bucuri un pic, să mai păcătuiești un pic, mai murdărește-te un pic în păcat, mai lăfăiește-te în noroiul ăsta. Și amân, nu? Însă slavă Domnului că unii au acceptat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Dionisie Areopagitul, adică unul din Consiliul Orășenesc a acceptat. Și Damaris, ce nume frumos, nu? Avem un Damaris aici. Damaris și alții au acceptat. Aș vrea să te întreb în această dimineață, din care categorie faci parte tu astăzi? Cei care sunteți ofensați de Evanghelia? Din categoria celor care amână mereu, lasă că mâine, poi mâine, lasă că anul viitor? Sau din categoria celor care acceptă? Vei afișa, ce vei face astăzi? Vei afișa aerul ăla de intelectual, de om care știe totul, care lasă-mă pe mine cu poveștile astea, să-ți povești pentru bătrâni, pentru oamenii care nu știu multe, pentru cei care le frică. Vei face pe intelectualul? Mai gândește-te o dată. Vei fi doar curios să auzi un lucru nou? Să auzi o predică nouă? Ce se mai întâmplă? Ce vei face? Chemarea lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este ca să te întorci la El. Amen? Și dacă pe Dumnezeu ăla pe care poate l-ai cunoscut odată și acum ți-a devenit un necunoscut, apropie-te din nou de El. Pentru că asta este șansa ta, să stai aproape de Dumnezeu. Ăsta este secretul, frați și surori. Cu cât stai mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei sta mai departe de păcat. Cu cât stai mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei fi mai ferit de lucrurile care îi deranjează pe alții. Cu atât o să fii mai mult mâhnit în duhul tău de lucrurile care se întâmplă în societatea aceasta. Vreau să închei, pentru că astăzi este cina, și aș vrea să ne gândim la un lucru. Sunt unii chiar teologi care spun, știi de ce nu s-au întors mulți oameni la Hristos, la Atena? Pentru că Pavel n-a predicat crucea Domnului Iisus Hristos. Eu nu sunt de acord, eu cred că Pavel a predicat crucea Domnului Iisus Hristos. Când Pavel a vorbit despre înviere, Pavel a vorbit și despre moartea Domnului Iisus Hristos. Unii spun, vezi, uite, asta e, pentru că Pavel n-a predicat crucea, de asta numai puțin s-au întors. Nu, Pavel a vorbit și despre crucea Domnului Iisus Hristos. Dar Pavel, mai mult decât crucea Domnului Iisus Hristos, a vorbit despre Cel care a stat pe cruce. Și Apostolul Pavel spune în Corintenilor, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Ăsta este Mântuitorul nostru. Grecii cer înțelepciune, iudeii cer minuni. Noi de care suntem? Pavel începe cu înțelepciunea și îi aduce până la urmă la înviere și la judecată. Dragul meu, la cruce, pe Golgota, Hristos a judecat lumea. Dumnezeu a judecat lumea. Și de acolo, de la Golgota, poți să ai iertare sau poți să ai condamnare. Cine crede în mine, spune Domnul Iisus Hristos, nu va merge la judecată, ci viața lui veșnică va începe de acum. Astăzi, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, nu putem decât să-i mulțumim că în lumea aceasta a pluralismului religios, Iisus Hristos rămâne în picioare, Evanghelia lui are putere, iar noi suntem astăzi aici ca o mărturie, că această Evanghelie poate să schimbe oamenii, că această Evanghelie merită să fie propovăduită și Domnul să ne ajute că ori de câte ori trebuie să stăm în picioare pentru Evanghelie, să nu ne fie rușine, să o propovăduim și la cel învățat și la cel neînvățat, pentru că toți, așa cum spuneam, suntem doar niște oameni. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.